Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás u dalšího dílu Agendy Seznam zpráv. Můžete nás sledovat na zpravodajském portálu Seznam zprávy a také poslouchat na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. Mým hostem je dnes Tomáš Raška, většinový akcionář skupiny Natlant, která se zaměřuje na investice do firm v potížích. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Natlant nedávno vystoupil ze společnosti Digital People, která provozuje například e-shop s oblečením Zoot. Do Zootu jste vstoupili v době, kdy byla firma v insolvenci. Natlant následně financoval provoz e-shopu během reorganizace a pak jste Zoot vlastnicky převzali a nyní jste firmu prodali. Byl to pro Natlant z finančního pohledu úspěšný podnik?
Tak to je dobrá otázka, ale u někoho, jako jsem já, který je většině nespokojený a vždycky vidí, co by mohlo být lepší, tak ta odpověď je asi na snadě. Tak mohlo to být lepší, mohli jsme mít větší očekávání, ale ta situace prostě byla jiná.
Co se se Zootem nepovedlo tak, jak jste očekávali a plánovalo, co mohlo být lepší?
Tak věci, které šly naplánovat, tak proběhly prakticky přesně podle plánu. Jo? Takže náš celkem ambiciozní projekt, který začínal vlastně ještě před úpadkem Zootu, ale v době, kdy banka zastavila financování a hrozil tím pádem fakticky přerušený provoz a přerušený provoz v e-commerce, ve fashionu, je v principu konec. To znamená, my jsme se Zootu začali věnovat v okamžiku nedostatečného financování, přerušení financování bankou a vypovězení bankovních úvěrů. A řekněme, jsme se Zootem a s managementem my jsme spolupracovali už v době, kdy oni navrhovali moratorium, který by jim dalo čas na zpracování realizačního plánu. A pak jsme se podíleli jako věřitel, majoritní věřitel na tom, na té realizaci reorganizace. To, co však nenaplánujete na situace, kdy Zoot vlastně slavně vystoupil z reorganizace, což na tak velký projekt e-commerce, vlastně poměrně ojedinělý a na to jsem pyšný. A pár týdnů na to byl vyhlášen lockdown, což nesporně znamenalo spoustu věcí, ale minimálně i to, že lidi nepotřebují nakupovat asi nový šaty. A to byl asi jediný okamžik, kdy vlastně velká firma s relativně velkým OPEXem vlastně jako ztratila ze dne na den tržby. To znamená, to byly takový ty období, kterých ten čerstvě restrukturalizovaný projekt zažil několik. Covid, lockdown, následně situace na trhu spočívající, řekněme, v nějaké změně podnikat chování, zákaznických preferencí, ceny energií, inflace. To vlastně potkalo firmu, která vystoupila z toho záchranného plánu a potřebovala jako nějaký čas se nadechnout. A z tohoto pohledu zase mám pocit, že to Zoot zvládnul lépe než řada jiných subjektů na trhu.
Takže nebýt těchto vlivů, které jste teď vyjmenoval, tak byste za Zoot dostali víc?
Ono to hodnocení, myslím, že my jsme dostali částku tak, jak jsme si ji představovali, jak si myslím, že odpovídala vlastně ten náš exit v roce 23, v principu už vycházel z té transakce v roce 2020-2021, kdy my jsme z té majoritní pozice nebo jediného vlastníka přecházeli do minoritní pozici čistě pasivního finančního investora. A z tohoto pohledu je to logický krok, to znamená jako postupný odchod z pozice, nějaké jako akcionářské dohody, téma, kdy si kdo může jakou pozici zavolat a koupit, a z tohoto pohledu vše dopadlo podle toho, jak jsme si naplánovali. To, kde si myslím, že samozřejmě ta situace byla jiná, tak to jsou ty situace, které prostě nenaplánujete. A logicky u firmy, která je v kondici, vydělává, má nerozdělené zisky, a pak přicházejí situace jako teď, tak i s nimi to zamává. A my se bavíme o firmě, která prošla tím formálním procesem a pak jí to postihlo. To znamená, samozřejmě pro nás to bylo výrazně složitější, náročnější, vázalo to výrazně víc kapitálu, ale vlastně jako na výsledek, v jaké kondici ten spojený Digital People, respektive ZOOT jsou, tak jsem pyšný.
A kolik jste za Digital People, respektive ZOOT a další e-shopy ve skupině dostali?
Ta částka podle nějaké obchodní dohody o nepublikování, ale v médiích ty spekulace, které proběhly, se pohybují v řádech stovek milionů korun, tak to řekněme odpovídá.
Jak se vůbec u takových firm, který přebíráte v insolvenci, firmy v takovéhle situaci na tom nejsou úplně dobře, jak se u nich kalkuluje ta výsledná cena, kdy tam je spousta proměnných, které dopředu nemůžete znát?
Je to nesporně složitý. Vlastně si myslím, že podle toho vy musíte mít nastavenou celou tu investiční strategii. A ta investiční strategie u nás třeba musí znamenat, že my nejsme limitovaný časem. Když jsme byli klasický institucionální fond, který má nějaký investiční horizont, řekněme 3 roky, tak si myslím, že ho nemůžete kombinovat se specifickými projekty, jako jsou distressy, u kterých vy potřebujete mít čas, potřebujete být schopni reagovat na nějakou situaci a měnit ty investiční rozhodnutí po cestě. My jsme na začátku určitě nepředpokládali, že krom toho, že budeme uzdravovat ZOOT, že bude přicházet nějaký růst akvizičně, ale v ten okamžik, která situace byla, tak tomu tam jistým způsobem nahrávala, ta situace na trhu byla taková, jaká byla a bylo to vhodné doplnění, to znamená růst jak organicky, vnitřně restrukturizovat firmu, ale růst jak akvizičně. To znamená, z tohohle pohledu vy musíte mít nějakou míru flexibility. I to je důvod, proč Natlant tomuhle nastavení podřídil vše od těch vnitřních procesů i třeba přes tu naši dividendovou politiku, která staví zásadně na posilování vlastního kapitálu, abyste na tyhle ty situace byl připravený a byl flexibilní.
A kolik jste vlastně do té reorganizace ZOOTu a do vybudování Digital People museli investovat?
Pořád je to tak, že vychodci, když jsme exitovali v řádech stovek milionů korun, tak stovky milionů korun byly investice do toho projektu. To znamená, v tomhletom se to neliší, v jiných řádech nejsme. A ono to má různé struktury. Do té reorganizace jsme museli investovat prostředky třeba do výkupu pohledávek, museli jsme investovat prostředky nebo alokovat peníze do pracovního kapitálu, protože ve chvíli, kdy jste firma v tom formálním procesu, nejste financovatelný bankou, až na výjimky, ale prostě nejste. To znamená, velkou část toho pracovního kapitálu financujete zase ze zdrojů akcionáře. Takže ta věc je kombinací dluhového financování, equity a nějaké restrukturizace těch externích dluhů.
Ale předpokládám, že výsledek byl pro vás kladný.
Výsledek byl pro nás pozitivní a v tomhle tomto naplnilo očekávání.
Podobně jako jste kdysi vstoupili do ZOOTu, tak jste získali menšinový podíl rovněž v tradiční značce Karat Trutnov, která byla také v insolvenci. Co s podílem v Kaře, respektive s Karou, dál plánujete?
Tak podíl, on vychází z naší strategie, která říká, že pro ty strategické segmenty, když jsme, a to pro nás jsou nemovitosti a energetika, tak u nich my tu kompetenci si držíme ve vlastním týmu a rozvíjíme vlastním týmem. Řekněme, u těch private equity investic my se v principu chceme zaměřovat spíš na ty minoritní pozice a ten základní předpoklad na to, aby jsme se na tom projektu podíleli, a teď je celkem jedno, jestli je performující nebo jestli jako má nějakou vadu na kráse, kterou musíte řešit, tak je postavená na silném lídrovi a tomu odpovídá i ta pozice nás jako optimálně finanční partner / minoritní akcionář. Takže tohle nastavení v principu odpovídá té naší strategie. Myslím si, že my jsme, a pan Rin tomu byl otevřen, aby jsme měli tu pozici silnější akcionářskou, ale nám tohle vyhovuje. Myslím si, že jedna věc je formální proces, kdy musíte z toho tu společnost dostat. Myslím si, že Enkara plní všechny plány, které jsme si nastavili, ale v tomhle nemáte hotovo. To znamená, potom, že skončí ten proces, nás určitě čeká ještě rok, řekněme, těch neformálních jako změn v business modelu, změn v podnikání, které přináší část na produktové bázi, struktuře prodejen, trhu, i nějaká část, která se týká vlastně jako e-commerce části Kary, protože do té doby je dominantně retailová. Takže ten proces neskončil, ale to, že skončí ten formální proces, ještě neznamená, že na tom fine-tuningu poté není co odpracovat.
Takže případný prodej Kary nebo respektive vašeho podílu v Kaře bude připadat do úvahy nejdříve příští rok?
Já tam vlastně nevidím, nemáme tu strategii postavenou v tuhle chvilku na nějaké divestiční strategii. No pak si myslím, že s panem Rintem velmi intenzivně se bavíme o tom, co, jakým způsobem Karu rozvíjet, o co ji rozšířit případně a v tuhle chvilku ta divestice vůbec není na programu a myslím si, že by byla určitě souladná a nějakým způsobem laděná s nějakými plány pana Rinta.
Bylo někdy ve hře propojení Zootu a Kary do jedné skupiny?
Takhle jsme o tom neuvažovali. My jsme uvažovali, jsme to pilotovali, využít tu platformu Digital People, čistě jako platformy, na které Kara může prodávat. Ale uvědomíme si o tom, že Kara je, já tomu říkám, je v jistým způsobem investice, nebo produkty Kary jsou investice, už jenom z toho pohledu, že to se nejedná o žádný fast fashion, to jsou jako produkty, které vydrží dlouhé roky, kde tu bundu, kabát vymete na podzim a mý v Kaře vyčistí, opraví drobnosti a příští rok ji nosíte dál, což je trošičku něco jiného, je to v jiné cenové úrovni, než klasické produkty, které v tom Digital People produkci byly a vyžadují jiný ten prodejní proces. Proto dominantně to pravděpodobně vždycky bude retail s nějakou mírou jako doplňku e-commerce, ale ne obráceně. To znamená, my jsme spilotovali, je to optimální model pro některé zahraniční trhy a my tu naši produkci a pro tu naši produkci máme poptávku poměrně silnou na tom českém a slovenském trhu, takže tam jenom testujeme a je to nějaké jako ověřování předpokladů, které máme.
Vy jste loni na podzim získali také ochranou značku Pietro Filippi, což byla společnost, která zkrachovala společně s Karou Trutnou pod minulým vlastníkem. Proč jste tuto známku vlastně kupovali? Co s ní plánujete?
Tu známku my jsme kupovali a někdy v tom distresu nebo v těch firmách, kde jsou problémy, vy se koukáte i na nebo jeden ze konceptů, tak jak si valuovat a jak si rozhodovat o tom, na co se dívat, je samozřejmě i ta likvidační varianta, protože zdaleka ne vždycky se vám podaří ten příběh tu firmu zachránit. A je to prostě normální věc, ale se může stát. Vy do toho vezmete nový časový peníze, nějakou energii, lidi, zkusíte to, ale může se stát, že tu ekonomickou logiku to nedává. Obráceně, jak v Zootu, historicky vlastně ve Slavii fotbalový, nebo teď v tom Pietro Filippi jsme viděli vlastně jako po mně jako velkou část kapitalizovaných prostředků do hodnoty značky a vybudování té pozice na tom trhu. A řekněme, my věříme v hodnotu a hodnoty, které ta značka znamená pro zákazníky. My jsme to nekupovali s konkrétním cílem, tak jsme říkali, jo, super, tohle to jako produkt chceme s ním pracovat. Jednou částí bylo to, že prostě insolvenční správce prodával a ten tender na prodej té známky běžel vlastně nekonečně. Jsme pocit, že to je na místě, tak aby některé ty příběhy prostě potřebují skončit, uzavřít je a jít dál. A dívali jsme se na to i tou optikou o tom, že dáme příležitost na trhu, návrhářům, jiným podnikatelům, zájemcům o tom, aby předložili koncepce o tom, jak by s tou známkou, značkou pracovali. Těch se nám schází poměrně dost a my jsme se dohodli o tom, že jedna z těch variant je o tom, že prostě nějaký business plán, který někdo předloží, který bude dávat smysl, ne čistě třeba jenom ekonomicky, ale dovolím si představit o tom, že to může být kvazi studentský projekt, může to být nějakou částí neziskového, s nějakým neziskovým aspektem, tak my se potom rozhodneme o tom, jak postupovat dál. A může to skončit jenom o tom, že budeme poskytovat známku, poskytneme známku licenci. V tuhle chvilku všechny varianty jsou otevřeny.
Ale součástí těch variant je i to, že by kolem značky Pietro Filippi vzniknul nějaký nový biznes?
Mohl by být, ale není v tuhle chvilku. My nepředpokládáme, že my bychom byli ty jeho lídři. Není to asi tak, že Raška s panem Rintem by v tuhle chvilku začali tvořit a byli ty managing nebo ty exekutivní lídři toho projektu. Tohle to nepředpokládáme.
A rozumím tomu správně, že bys to tady dělal v rámci Kary Trutnov?
Ne nutně.
Nebo zvlášť?
Ne nutně. Zatím je to jako o tom, že my jsme se společně dohodli o tom, že tu nabídku podáme. Ta nabídka byla vítězná, zatím jsme, ale řekněme o tom, jak bude strukturováno, jestli v Kaře, odděleně, v dceřiné společnosti Kary nebo úplně vedle. Bude asi záležet na tom, jaký projekt nebo jaký koncept my shledáme jako validním a zajímavý pro nás.
Kdy chcete mít jasno, co bude dál se značkou Pietro Filippi?
Já si myslím, že zase to není na to nekonečně mnoho času, protože zase samozřejmě ta hodnota značky a to vnímání té značky v čase neroste. Takže my myslím si, že máme v hlavě nějaký jeden kvartál, kterým bychom chtěli, jak ty koncepty si nechat projít hlavou, projít si, řekněme, to interview s každým z těch zájemců, z těch předkladatelů a nějak se rozhodnout. Nejsme tlačeni časem, ale myslíme si, že ten čas je i důležitý pro tu značku tak, aby se reaktivovala.
Pane Raško, děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Slyšeli jste další díl podcastu Agenda. 15 minut o biznisu z první ruky. Každý všední den na Seznam zprávách. Přihlaste se k odběru na podcasty.cz, Apple Podcast nebo Spotify a neuteče vám ani jeden díl. Budeme rádi, když nás v aplikacích ohodnotíte nebo napíšete recenzi.